Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini Awani 745. Kita saksikan fokus utama malam ini. Nak bayar gaji tiada duit, Bersatu mohon batal beku akaun. Bermula Mac depan, B40, Warga Mas dan OKU nikmati pakej jalur lebar lebih murah. Menjara Sungai Buloh sesak, banduan terdedah masalah kesihatan mental. Himpunan bantah bakar Al-Quran, 10 dirakam keterangan. Bersatu hantar surat kepada SPRM memohon supaya pembekuan akaun parti itu dibatalkan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, meskipun siasatan masih dijalankan, namun jika tiada sebarang penyelewengan dan salah guna kuasa selepas disemak SPRM, akaun parti itu tidak perlu dibekukan.
Kami sebagai pertubuhan politik yang penting dan besar ni tak ada duit lah. Nak membayar gaji pentadbiran bukan saja untuk sebulan, untuk sepanjang masa. Kalau dia sekarang ni dikatakan beku untuk 3 bulan. 3 bulan pun susah. Kalau pegawai saya tak ada gaji, nak maintain pejabat tak boleh, nak bayar sewa tak ada. Itu membawa kesan pada kelecinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara, dalam perikatan nasional.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program pemukiman Ahli Dewan Rakyat Perikatan Nasional di sebuah hotel di Ibu Negara pada Khamis. Muhyiddin dalam pada itu menegaskan dakwaan salah laku terhadap parti itu melibatkan dana pakej rangsangan ekonomi adalah tidak benar. Malah katanya SPRM telah memperolehi penyata dan dokumen kewangan Bersatu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki pada Rabu mengesahkan membekukan 2 akaun parti Bersatu. Menurutnya, pembekuan akaun itu bagi membolehkan pihaknya menjalankan siasatan berhubung salah laku yang didakwa dilakukan pemimpin parti tersebut dipercayai melibatkan lebih RM300 juta.
Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan badan siasatan, penguatkuasaan dan kehakiman di Malaysia kekal bebas dan tidak di bawah pengaruh mana-mana pihak. Menurut Perdana Menteri adalah tidak bertanggungjawab apabila tokoh politik pembangkang membuat tohmahan bahawa kerajaan memberi tekanan kepada badan-badan tersebut untuk mengambil tindakan kepada pembangkang. Tegas beliau, kerajaan tidak langsung campur tangan termasuk dalam kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan akaun Bersatu.
Yang berlaku ada 2 hal. Pertama, ada laporan yang dibuat pada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya buat menjalankan kerja saya, tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek yang mendalam belanja terlalu tinggi tanpa proses tender. Kalau proses tender itu tidak dilakukan umpamanya dan kos itu tidak melambung, itu tidak jadi isu. Ya. Dia bukan kita menghukum sesiapa. Jadi dalam projek umpamanya Jana Wibawa, projek tebatan banjir, Jana Wibawa ni semasa PKP. Ya. Perdana Menteri ketika itu dan juga tebatan banjir, kita dapati kos itu terlalu tinggi. Maka saya dedahkan maklumat dari Kementerian Kewangan. Yang dilakukan oleh SPRM itu tidak tertakluk kepada pandangan saya. Dia lakukan siasatan yang rapi yang didapati dalam akaun parti dan mencecah lebih RM300 juta. Itu tentulah harus dijelaskan.
Setakat ini belum ada mana-mana pemimpin PAS dipanggil untuk siasatan lanjut berhubung isu pemberian wang kepada pengundi ketika PRU15. Net Presiden PAS, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar bagaimanapun menegaskan parti itu sedia memberi kerjasama kepada pihak berkuasa mengenai perkara itu.
Saya tak pasti, tapi saya rasa SPRM akan menjalankan siasatan dengan telus, insyaAllah. Saya tak pasti siapa yang dipanggil dan sebagainya. Setakat ini belum ada.
kita bersedialah kalau untuk
bersedia kerjasama dengan SPRM dan mana-mana agensi kerajaan untuk menjalankan siasatan.
SPRM dilaporkan telah mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti politik pada PRU15. SPRM juga sebelum ini membuka kertas siasatan berhubung dakwaan berlaku pembelian undi atau perbuatan rasuah ketika tempoh berkempen PRU15.
Kerjasama antara kerajaan dan swasta perlu diwujudkan bagi memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam mesyuarat Kabinet, beliau mengusulkan langkah segera diambil untuk pelajar TVET supaya mereka mendapat pekerjaan dengan pendapatan munasabah.
Katanya lagi, antara cadangan dikemukakan adalah untuk syarikat swasta seperti Petronas, DRB Highcom Berhad, Sunway Group dan Berjaya Group melatih pelajar atau mengambil alih pusat TVET di seluruh negara.
Tetapi semuanya untuk mengenal pasti syarikat swasta yang boleh bantu sebahagian, kalau tidak sepenuhnya, TVET dan juga institut latihan, Kiat Mara dan lain-lain untuk memenuhi atau menyelesaikan sebahagian bermasalah yang dikatakan mismatch, ya, training yang latihan yang tidak diperlukan oleh industri ataupun kemudahan-kemudahan yang tidak memuaskan. Ini satu keputusan yang besar dan kita telah minta tindakan diambil segera, dan selainnya kita akan jelaskan dalam belanjawan pada 24 hari bulan, insyaAllah.
Tambah beliau, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi akan mengenal pasti langkah tambahan yang boleh diambil berhubung kerjasama berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selesai mempengerusikan mesyuarat Kabinet di Pejabat Perdana Menteri pada Khamis.
Golongan B40, veteran, orang kurang upaya OKU dan warga MAS kini boleh mendapatkan perkhidmatan jalur lebar dengan kelajuan sehingga 30 Mbps bersama data tanpa had dengan harga hanya RM69 sebulan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pakej perpaduan jalur lebar tetap itu akan mula ditawarkan bermula Mac 2023 dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Menerusi satu kenyataan pada Jumaat, Fahmi berkata pengumuman itu selaras dengan komitmen kerajaan perpaduan menurunkan kos sara hidup rakyat. Dan menurutnya harga pakej yang ditawarkan 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa dengan spesifikasi yang sama, iaitu sekitar RM89. Jelasnya, ia bermakna rakyat dapat menikmati penjimatan sebanyak RM480 sepanjang tempoh kontrak. Pakej itu adalah dengan kerjasama daripada syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar tetap, iaitu Astro, Maxis, Telekom Malaysia TM, Celcom Digi, U-Mobile, YTL dan juga Time Berhad. Tambah Fahmi, tawaran terbaru itu juga merupakan indikator bahawa kerajaan perpaduan dan penyedia perkhidmatan mengambil perhatian terhadap keperluan dan kebajikan rakyat. Polis telah merakamkan keterangan 10 individu berhubung perhimpunan tanpa permit di hadapan Kedutaan Sweden dan Kedutaan Belanda pada Jumaat lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata beberapa lagi individu lain akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan.
Perhimpunan, saya kira kita ada 4 perhimpunan baru-baru ini, kalau minggu sudah lah, ada 4 perhimpunan. Kita buka kertas siasatan dan kita telah panggil penama-penama tertentu untuk membantu dalam siasatan kita lah. Dalam siasatan kita. So untuk yang di setakat ini, untuk yang di Kedutaan Sweden tu, 7 orang telah dirakam percakapan. Kita akan ada pihak lain yang akan kita panggil juga. Sementara di Kedutaan Belanda, 3 orang yang telah dirakam percakapan. Setakat inilah. Pasal kejadian berlaku pada Jumaat yang lalu kan. Jadi setakat ini yang kita dah panggil lah. Dan kita akan ada lagi individu-individu yang kita akan panggil untuk membantu siasatan.
Pada Sabtu lalu, polis mengenal pasti individu terlibat dengan dua perhimpunan yang tidak mematuhi undang-undang itu dan akan dipanggil untuk dirakam keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi. Selain itu, katanya polis akan melengkapkan kertas siasatan sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut. Demonstrasi aman dan serahan memorandum itu bagi membantah pembakaran Al-Quran serta solidariti terhadap penghinaan agama Islam. Tambahnya lagi, kira-kira 80 individu menyertai perhimpunan yang diadakan di hadapan Kedutaan Belanda, manakala 400 peserta lagi melibatkan himpunan di hadapan Kedutaan Sweden.
Polis Serdang berjaya mengesan sindiket memproses dadah yang dipelajari menerusi YouTube. Ketua Polis Daerah Serdang, ACP A. Anbalagan berkata, sindiket itu bergiat aktif di sebuah kilang di Seri Kembangan didalangi seorang lelaki berusia 44 tahun.
Hasil serbuan pada 27 Januari lalu telah berjaya membawa kepada rampasan 123 kilogram dadah jenis ekstasi bernilai RM6.38 juta. Polis turut menyita dua buah kenderaan bernilai RM170,000 dan wang tunai RM10,000.
Dia aktif dipercayai setahun, lebih kurang setahun. Peranan dia, dia membuat, memproses dadah daripada barangan yang dirampas ini dan juga dia mengedarkannya serta sebagai runner lah. Dadah asal itu MDMA, methamphetamine ini, yang itu yang dipanggil MDMA ini, di Lembah Kelang. Dipercayai dia dapat di Lembah Kelang. Kita percayai dia ada rakan-rakan, kita percayai dan ianya masih dalam siasatan kita. Cuma pada kali ini kita telah menangkap seorang lah yang menjaga kilang dan juga membuat proses dadah ini.
Kesemua dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran di sekitar Lembah Kelang. Ia juga mampu untuk menampung bekalan kepada 410,000 penagih. Penahanan reman terhadap suspek warga tempatan itu dibuat sehingga Jumaat. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pembantu tadbir kanan pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor kerana disyaki meminta wang rasuah, menerima wang rasuah daripada seorang calon ujian memandu. Dan menurut sumber, suspek yang berusia 40-an itu bekerja secara sambilan di sebuah syarikat sekolah memandu milik bapa mentuanya di Petaling Jaya. Dan wanita itu dikatakan telah meminta wang RM650 daripada seorang calon ujian memandu. Ia sebagai dorongan bagi mendapatkan lesen garanti lulus. Susulan itu, suspek kini direman 5 hari bermula Khamis setelah Magistrate Nur Faizah Abdul Sani membenarkan permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Pengarah SPRM Selangor, Dato' Alia Salim mengesahkan penahanan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009.
Anda sedang menyaksikan segmen Sinar Awal ini bersama saya, Sain Nahya. Dan kita saksikan dahulu fokus utama untuk waktu ini. Mana ada kerajaan campur tangan pembekuan akaun Bersatu, itu kata PM. Bersatu pula tiada duit bayar gaji. Mohon SPRM batal beku akaun. Jalur lebar tanpa had untuk B40, OKU dan warga emas hanya RM69 sebulan. Apa sudah jadi? Penjara Sungai Buloh sesak, banduan lebih kapasiti. Malaysia menyeru semua pemimpin dan masyarakat dunia yang berfikiran waras agar mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan terang-terangan rakyat Palestin yang dilakukan oleh pihak berkuasa Israel. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan menegaskan masyarakat dunia juga perlu menuntut rejim Israel bertanggungjawab atas tindakan tersebut dan menghentikan serta-merta sebarang bentuk kekejaman dan kebiadaban. Malaysia merakamkan rasa simpati takziah dan mendoakan untuk keluarga rakyat Palestin yang terbunuh dan cedera kerana pencerobohan Israel baru-baru ini di kem pelayaran Jenin. Menurut Perdana Menteri, Malaysia terus bersolidariti dengan rakyat Palestin dan menegaskan sokongan tidak berbelah bahagi kepada mereka dan perjuangan untuk mencapai kebebasan daripada pendudukan haram Israel dan sekaligus merealisasikan aspirasi mereka untuk menjadi negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan pra-1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Dan Anwar juga menegaskan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan dan kempen penindasan tanpa henti yang dilakukan oleh rejim Israel ke atas tahanan warga Palestin. Pada 26 Januari lalu, kem pelayaran Jenin di wilayah Tebing Barat dihujani peluru berkutan serbuan pasukan keselamatan Israel yang mengorbankan sekurang-kurangnya 9 penduduk Palestin. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Badan Siasatan Penguatkuasaan dan Kehakiman di Malaysia kekal bebas dan tidak di bawah pengaruh mana-mana pihak. Menurut Perdana Menteri adalah tidak bertanggungjawab apabila tokoh politik pembangkang membuat tomahan bahawa kerajaan memberi tekanan kepada badan-badan tersebut untuk mengambil tindakan kepada pembangkang. Dan tegas beliau, kerajaan tidak langsung campur tangan termasuk dalam kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan akaun Bersatu.
Yang berlaku ada dua hal. Pertama, ada laporan yang dibuat pada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya buat menjalankan kerja saya, tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek yang menelan belanja terlalu tinggi tanpa proses tender. Kalau proses tender itu tidak dilakukan umpamanya dan kos itu tidak melambung, itu tidak jadi isu. Ya. Dia bukan kita menghukum sesiapa. Jadi dalam projek umpamanya Jana Wibawa, projek tebatan banjir, Jana Wibawa ini semasa PKP. Ya. Perdana Menteri ketika itu dan juga tebatan banjir, kita dapati kos itu terlalu tinggi. Maka saya dedahkan maklumat dari Kementerian Kewangan. Yang dilakukan oleh SPRM itu tidak tertakluk kepada pandangan saya. Dia lakukan siasatan yang rapi yang didapati dalam akaun parti dan mencecah lebih 300 juta ringgit. Ini tentulah harus dijelaskan.
Bersatu hantar surat kepada SPRM memohon supaya pembekuan akaun parti itu dibatalkan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, meskipun siasatan masih dijalankan, namun jika tiada sebarang penyelewengan dan salah guna kuasa selepas disemak SPRM, akaun parti itu tidak perlu dibekukan.
Kami sebagai pertubuhan politik yang penting dan besar ni, tak ada duit lah nak membayar gaji pentadbiran, bukan saja untuk sebulan, untuk sepanjang masa. Kalau dia sekarang ni dikatakan beku untuk 3 bulan. 3 bulan pun susah. Kalau pegawai saya tak ada gaji, nak maintain pejabat tak boleh, nak bayar sewa tak ada. Itu membawa kesan pada kelecinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara, dalam perikatan nasional.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program pemukiman Ahli Dewan Rakyat Perikatan Nasional di sebuah hotel di Ibu Negara pada Khamis. Muhyiddin dalam pada itu menegaskan dakwaan salah laku terhadap parti itu melibatkan dana pakej rangsangan ekonomi adalah tidak benar. Malah katanya SPRM telah memperolehi penyata dan dokumen kewangan Bersatu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki pada Rabu mengesahkan membekukan 2 akaun parti Bersatu. Menurutnya, pembekuan akaun itu bagi membolehkan pihaknya menjalankan siasatan berhubung salah laku yang didakwa dilakukan pemimpin parti tersebut dipercayai melibatkan lebih 300 juta ringgit.
Golongan B40, veteran orang kurang upaya OKU dan warga emas kini boleh mendapatkan perkhidmatan jalur lebar dengan kelajuan sehingga 30 Mbps bersama data tanpa had dengan harga hanya RM69 sebulan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pakej perpaduan jalur lebar tetap itu akan mula ditawarkan bermula Mac 2023 dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Menerusi satu kenyataan pada Jumaat, Fahmi berkata pengumuman itu selaras dengan komitmen kerajaan perpaduan menurunkan kos sara hidup rakyat. Menurutnya, harga pakej yang ditawarkan 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa dengan spesifikasi yang sama iaitu sekitar RM89. Jelasnya, ia bermakna rakyat dapat menikmati penjimatan sebanyak RM480 sepanjang tempoh kontrak. Pakej itu adalah dengan kerjasama daripada syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar tetap iaitu Astro, Maxis, Telekom Malaysia TM, Celcom DG, U-Mobile, YLTL dan Time Berhad. Tambah Fahmi, tawaran terbaru itu juga merupakan indikator bahawa kerajaan perpaduan dan penyedia perkhidmatan mengambil perhatian terhadap keperluan dan kebajikan rakyat. Penjara Sungai Buloh di Selangor semakin sesak dengan penempatan banduan di situ kini melebihi 2,000 orang daripada kapasiti yang ditetapkan. Perkara itu didedahkan Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh yang sifatkan kesesakan penjara itu adalah amat membimbangkan.
Menurut Ram Karpal, pendedahan itu dibuat selepas beliau melawat penjara itu pada Rabu. Katanya institusi penjara adalah aspek penting sistem keadilan jenayah dan kesesakan penjara sudah tentu akan menjejaskan keberkesanan program pemulihan. Dalam ciapannya di Twitter, Ram Karpal berkata setakat ini langkah pembaharuan institusi penjara sudah dimulakan pada peringkat dasar dan sesi libat urus juga akan diadakan dengan pihak berkepentingan antaranya Kementerian Dalam Negeri, KDN. Sementara itu, bekas Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM Profesor Datuk Dr. Adiba Kamarul Zaman yang berkongsi ciapan Ram Karpal menerusi Twitter berkata pihaknya sudah mengemukakan hasil kajian yang dijalankan mereka kepada pengurusan penjara Sungai Buloh sebelum lawatan Timbalan Menteri berkenaan. Beliau berkata pihak berkenaan berdepan cabaran dalam menyediakan penjagaan kesihatan kepada banduan walaupun yang asas. Menurut beliau, hasil kajian pihaknya mendapati penyakit tuberculosis TB atau batuk kering yang aktif dan terpendam adalah tinggi, manakala hepatitis C, HCV dan HIV berada pada tahap lebih rendah. Katanya, tidak menghairankan kesihatan mental adalah masalah besar dalam penjara. Justeru itu, tegas beliau, reformasi penjara sangat diperlukan seiring dengan reformasi dasar dadah supaya tidak memenjarakan pihak yang tidak seharusnya berada dalam penjara.
Jika semalam kami bongkarkan isu penipuan grade telur yang dipercayai berlaku di pasaran, hari ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengakui kegiatan itu memang berlaku. Dan kita ikuti laporan siri kedua, Telur Oh Telur, disediakan Faris Azman.
Menurut KPDN, isu penipuan grade telur telah menyebabkan kerisauan dalam kalangan pengguna. Modus operandi mereka cuba memanipulasi kawalan harga oleh kerajaan dengan memasukkan grade supaya dijual melebihi harga ditetapkan. Pihak tidak bertanggungjawab itu memasukkan klasifikasi grade A, B dan C yang dikawal serta menggunakan penyataan telur omega bagi mengaut keuntungan. Sepanjang tahun 2022, KPDN telah menerima 117 aduan berhubung grade telur. Hasil siasatan, 9 kes telah diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pada tahun ini, sebanyak 25 aduan diterima dan 7 kes dihasilkan di bawah akta yang sama. Di samping itu, satu kes mengenai kekurangan timbangan telur dikesan di Sungai Petani Kedah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan telur ayam tersebut diperolehi daripada pemborong di Pulau Pinang. Kes masih dalam siasatan dan akan dirujuk bagi mendapatkan arahan Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat. Mengikut undang-undang, mana-mana pihak yang membuat perihal dagangan palsu mengenai kandungan atau saiz boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 5-1-B Akta Perihal Dagangan 2011 dibaca bersama Seksyen 6-1-B dan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya bagi individu. Manakala bagi syarikat pula didenda sehingga RM250,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi RM500,000. Sepanjang pelaksanaan penentuan skim harga maksimum ayam dan telur ayam bermula 5 Februari 2022 sehingga 29 Januari 2023, sebanyak 165,142 pemeriksaan telah dijalankan ke atas pengeluar, pemborong dan peruncit. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,383 tindakan kes diambil yang melibatkan nilai sitaan sebanyak RM332,965 dan nilai kompaun melebih RM437,000. Pelbagai langkah telah dilaksanakan kerajaan bagi memudahkan pengguna. Penguatkuasaan juga telah dilakukan oleh pihak berkuasa, namun masih ada yang mengambil kesempatan terhadap kesempitan rakyat ketika ini. Laporan Faris Azman, Esrawadi.
Jual rokok haram tak perlu selindung, asalkan dapat kaut untung. Undang-undang tidak dihirau, sindiket kebal, hanya pesan di tepi tingkap.
Sama stok dah habis.
Tapi sama cuma dapat 2, 3 macam tu je.
Itu je tak ber.
Tak ada banyak.
Saksikan laporan khas Rokok Seludup Pandu Lalu. Sabtu 4 Februari di Awani 7.45.
Ahad ini penganut Hindu di seluruh negara akan menyambut Thai Pusam dan pastinya Kuil Sri Subramaniam Swami di Batu Cave antara yang menjadi tumpuan utama. Laporan penuh bersama wartawan Esra Awani, Umavati Ramaya.
Pusam hanya disambut pada Ahad ini. Namun, orang ramai sudah pun membanjiri pekarangan Kuil Sri Subramaniam Swami untuk menunaikan nazar masing-masing dengan mengambil kawedi, palkodom dan mencukur rambut.
Iringan muzik dengan ratusan kedai jualan makanan dan pakaian turut memeriahkan suasana. Sementara itu, pemegang amanah Kuil Sri Mahamariaman, Dato' N. Sivakumar memberitahu kira-kira 2 juta pengunjung dijangka hadir pada sambutan Thai Pusam tahun ini.
Kali ini kami dijangkakan dalam lingkungan dalam 2 juta penganut termasuk pelancong dan pengunjung-pengunjung. Yang jangkaan ini dijangka untuk kita panggil untuk 1 bulan, daripada Januari 15 hingga Februari 15. Tapi kos yang tempat yang kepuncak hari itu pada akan bermula pada 4 hari bulan sehingga 6 hari bulan. Tapi jangkaan tahun ini dijangka dalam 2 juta penganut, pengunjung dan pelancong.
Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan. Bagi menjamin keselesaan pengunjung, kira-kira 5,000 sukarelawan juga mengambil bahagian dalam acara keagamaan ini.
Pastinya pengunjung dapat menjangkakan sambutan Thai Pusam pada tahun ini cukup meriah, sama seperti sebelum pandemik melanda dunia. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Thai Pusam, Thai Pusetirnal Wal Tegal Nantri Kanta.
Jenama teknologi terkemuka Samsung hari ini melancarkan Galaxy S23 series dengan 3 pilihan iaitu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus dan Galaxy S23. Ketua Mobile Experience MX Samsung Malaysia Electronics Yang Berhad, KM Liu berkata, siri Samsung berkenaan hadir dengan kamera dipertingkatkan dan ekosistem canggih sekaligus menjadikan pengalaman digital pengguna lebih lancar.
Ready? Wow. Mia, can you send me that?
Sure.
Can you send me that?
Hey, can you send me that?
Sure.
We have doubled down on the fundamentals to make our pro-grade camera smarter, our performance faster, more powerful, and our ecosystem connectivity more seamless than ever.
Selain itu, Galaxy S23 series juga dilengkapi dengan kamera ciri naturografi di peringkat selain 200 megapiksel adaptive pixel sensor yang membolehkan setiap gambar diambil dengan lebih jelas pada waktu malam. Ia juga hadir dengan paparan dynamic AMOLED 2x dengan kadar penyegaran sehingga 120Hz dan pembaca cap jari bawah paparan. Di samping itu, ia turut dikuasakan oleh pemproses Snapdragon 8 Gen 2 dengan Galaxy S23 Ultra dilengkapi bateri 5000mAh. Legasi elektronik itu juga masih mengekalkan S Pen dalam siri kali ini dengan mengutamakan reka bentuk yang mesra alam. Galaxy S23 series hadir dengan 4 pilihan warna iaitu Phantom Black, Cream, Green dan Lavender dengan Galaxy S23 dan S23 Plus dari RM3,899 dan Galaxy S23 Ultra dari RM5,699. Pratempah sekarang di laman rasmi Samsung Malaysia mendapat setoran berganda dan e-voucher RM400.
Untuk itu, sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sandahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.